กับรายการสารานุกรมสุขภาพ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังRTIที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารานุกรมสุขภาพกับดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวสุขภาพที่เราจะนำมาบอกเล่ากันในสัปดาห์นี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะโรคร้ายแรงเลยล่ะค่ะแต่เป็นโรคไม่ติดต่อนะคุณผู้ฟังแต่ว่าโรคนี้ค่ะก็เป็นปัญหาแล้วก็คร่าชีวิตคนไต้หวันในแต่ละปีไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะซึ่งโรคที่กำลังจะพูดถึงนี้ก็คือเรื่องราวของมะเร็งช่องปากนั่นเองค่ะมะเร็งช่องปากนะคะคุณผู้ฟังเป็นโรคที่พบได้ทั้งในผู้ชายและในผู้หญิงค่ะมักพบตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปนะคะซึ่งในไต้หวันเองค่ะอัตราเฉลี่ยของการพบมะเร็งช่องปากเนี่ยรู้สึกว่าจะลดอายุลงเรื่อยๆนะคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าคนไต้หวันเนี่ยนิยมสูบบุหรี่ค่อนข้างมากค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ามะเร็งช่องปากเนี่ยสามารถแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอไปยังกระแสเลือดแล้วก็ไปยังอวัยวะข้างเคียงได้ด้วยดังนั้นการสังเกตตัวเองและรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาโดยเร็วเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยล่ะค่ะมะเร็งช่องปากคืออะไรนะคะมะเร็งช่องปากก็คือก้อนเนื้อร้ายค่ะที่เกิดขึ้นได้กับอวัยวะในช่องปากหลายส่วนเลยนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณริมฝีปากลิ้นเหงือกกระพุ้งแก้มเพดานปากนะคะหรือว่าพื้นปากใต้ลิ้นถือเป็นมะเร็งที่มีความรุนแรงและอันตรายค่ะยิ่งหากมาตรวจพบในระยะที่เริ่มลุกลามแล้วด้วยนะคะโดยมะเร็งช่องปากค่ะมีปัจจัยเสี่ยงนะคะที่ก่อให้เกิดโรคนะคะก็คือ1การสูบบุหรี่ค่ะสูบซิก้าหรือไปนะคะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งช่องปากมากกว่าคนปกติถึง6เท่าเลยทีเดียว2ก็คือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำค่ะและหากยังมีพฤติกรรมที่ทั้งสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มสุราไปด้วยก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากถึง15เท่าเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟัง3ก็คือเรื่องราวของการเคี้ยวหมากเคี้ยวพลูนะคะซึ่งหมากในที่นี้ไม่ใช่หมากฝรั่งนะแต่คือเป็นหมากแบบคนโบราณที่แดงๆนะคะเพราะว่าอาจมีสารก่อมะเร็งเจือปนอยู่ได้ค่ะ4ก็คือเรื่องราวของการติดเชื้อไวรัส HPV ในช่องปากนะคะ5ค่ะการเกิดบาดแผลเรื้อรังในช่องปากจากฟันผุฟันบินหรือฟันปลอมที่หลวมนะคะระคายเคืองซ้ำๆจนเนื้อเยื่อเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลายเป็นก้อนเนื้อร้ายหรือว่ามะเร็งนั่นเอง6นะคะก็คือมีประวัติของบุคคลในครอบครัวเคยป่วยเป็นโรคมะเร็งช่องปากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะเขามีการพิสูจน์แล้วนะคุณผู้ฟังว่าโรคมะเร็งเนี่ยสามารถถ่ายทอดกันทางพันธุกรรมได้ด้วยอาการของมะเร็งช่องปากนะคะผู้ป่วยเนี่ยอาจจะมีอาการตุ่มก้อนเนื้อหรือว่ารอยแผลที่รักษาไม่หายนานเกินกว่า 2-3 สัปดาห์อาจพบว่ามีเลือดออกนะคะจากรอยแผลนั้นหรือมีอาการชาจากการลุกลามเพราะมะเร็งเนี่ยไปทำลายระบบเส้นประสาทหรือการกระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองค่ะจนสามารถคลำเป็นก้อนได้ที่ลำคอการสังเกตมะเร็งช่องปากนะคะอาจตรวจพบเป็นรอยปื้นแดงๆหรือว่าสีขาวบนเยื่อบุช่องปากโดยไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆค่ะดังนั้นหากสังเกตเห็นว่ามีอาการเหล่านี้ในเบื้องต้นนะคะก็ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจหาความผิดปกติในช่องปากแล้วก็จะสามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะแรกๆเลยทีเดียวซึ่งวิธีการรักษาโรคมะเร็งช่องปากนะคะส่วนใหญ่ก็คือแพทย์จะรักษาด้วยการผ่าตัดหรือการฉายรังสีหรืออาจจะใช้ทั้ง2วิธีร่วมกันค่ะขึ้นอยู่กับระยะของโรคขนาดตำแหน่งชนิดของมะเร็งแล้วก็สุขภาพของผู้ป่วยนอกจากนี้อาจทำเคมีบำบัดในคนไข้บางรายหากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกเริ่มหรือตั้งแต่เป็นโรคก่อนที่จะเป็นมะเร็งนะคะและหากได้รับการรักษาก็มีโอกาสหายขาดและก็มีโอกาสรอดชีวิตสูงมากเลยทีเดียวนอกจากนี้ค่ะหากเป็นมะเร็งช่องปากในระยะลุกลามนะคะจนมีผลกระทบต่ออวัยวะภายในช่องปากเช่นทำให้ปากผิดรูปส่งผลต่อการพูดของผู้ป่วยการกลืนอาหารเนี่ยก็จำเป็นต้องผ่าตัดอวัยวะอื่นๆเพิ่มด้วยค่ะเพื่อซ่อมแซมการทำงานของอวัยวะภายในช่องปากซึ่งวิธีป้องกันค่ะก็คือควรลดละเลิกการสูบบุหรี่หรือว่าดื่มสุราเป็นประจำให้น้อยลงนะคะหมั่นดูแลรักษาสุขภาพช่องปากให้แข็งแรงรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะผักผลไม้ค่ะเพื่อให้เกิดความสมดุลของร่างกายและก็สิ่งสำคัญเลยนะคะควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุกๆ6เดือนเพื่อตรวจค้นหาความเสี่ยงและเฝ้าระวังโรคมะเร็งช่องปากไปพร้อมๆกันสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสารานุกรมสุขภาพแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
สักเท่าไรสิ่งหนึ่งที่ยึดใจเราอยู่ผูกไว้ไม่ให้เราห่างกันคือความห่วงใยที่เธอให้ฉันคำพูดเหล่านั้น